okupācijas muzejās kontrola būva veikt rekonstrukcijas darbus. Darbu ietvaros tiek veikti arī ugunsbīstami darbi, tika veikti metāla griešanas darbi, kur laikā izveidojās pastiprināts sadūmojums. Atklāta liesma notikuma vietā nebija, bet uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu piesaistīt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistus, kuriem ir atbilstoša tehnika, un lai mazinātu aizbēgšanos riskus, un šobrīd sadūmojums jau ir novērsts. Šobrīd tiek veikta izmeklēšana par to, kāpēc izcēlās šis sadūmojums, un plašāku informāciju varēs sniegt pēc tam.